Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτή την ημέρα που μας αξιώνει να βρισκόμαστε στο χώρο που είναι παρόν και εκείνος. Και είναι σημαντικό, αδερφοί, να μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκεται στο χώρο μαζί με τον ίδιο τον Κύριο. Γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο που βρίσκεται ο Θεός. Για ποιο λόγο? Γιατί νιώθουν ότι δεν ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν. Εγώ έχω τη ζωή μου, έχω τον τρόπο που ενεργώ, που ζω. Αν θέλω να είμαι στον ίδιο χώρο με τον Θεό, μπορώ να είμαι έτσι όπως είμαι? Και δυστυχώς ο άνθρωπος δεν μπορεί, αδελφοί. Δεν μπορεί να συγκάμει ο Θεός με τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος είναι έτσι όπως είναι, χωρίς να θέλει να μοιάσει στο Θεό. Και ο Θεός έχει δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να του μοιάσει. Έστειλε τον Υιό Του, τον Μονογενή, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να πεθάνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις δικές μας τις αμαρτίες και να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας. Και να δώσει την πρόσκληση στον άνθρωπο και να του πει ότι αν πιστέψεις στον Υιό μου, τότε είσαι ευπρόσδεκτος και από τον Πατέρα. Αν δεν πιστεύεις στον Υιό, δεν έχεις ούτε τον Πατέρα. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια διαφοροποίηση? Όχι. Γιατί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα. Δεν μπορείς να τους διαχωρίσεις. Να πάρεις ένα κομμάτι εσύ, ένα κομμάτι κάποιος άλλος και να λένε όλοι ότι έχουμε το Θεό. Και οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν πάντοτε στη ζωή τους αυτό που βολεύει εκείνους. Αλλά ο Θεός έχει βάλει το δικό του τρόπο, τη δική του τάξη για να μπορεί ο άνθρωπος να τον πλησιάσει. Και η θύρα η οποία μπορεί να πλησιάσει ο άνθρωπος στο Θεό έχει όνομα, λέγεται Ιησούς Χριστός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφέ, γιατί γνωρίσαμε τη θύρα των προβάτων. Γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, πιστέψαμε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο οποίος θυσιάστηκε για τις δικές μας τις αμαρτίες και πήραμε την απόφαση να τον ακολουθήσουμε. Όπως ψάλαμε και στον ύμνο, να του παραχωρήσουμε όλη μας τη ζωή και να ζούμε μαζί με εκείνον. Θα διαβάσουμε όμως και από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, από το βιβλίο των Χρονικών, το δεύτερο, από το κεφάλαιο το πέμπτο, είναι στη σελίδα 421. Βιβλίο Χρονικών, δεύτερο, κεφάλαιο πέμπτο, σελίδα 421, και θα διαβάσουμε από την αρχή. «Και συνετελέσθη άπαν το έργο το οποίον έκαμε ο Σολομών δια των οίκων του Κυρίου. Και εισέφερε ο Σολομών τα αφιερώματα Δαβίδ του πατρός αυτού και το αργύριον και το χρυσίον και πάντα τα σκεύη έθεσεν εν της θησαυρής του οίκου του Θεού». Και ο Σολομώντας ήταν ο γιος του Δαβίδ. Ήταν αυτός που ο Κύριος επέλεξε να διαδεχθεί το Δαβίδ στο θρόνο του Ισραήλ και αυτός τον οποίον είχε επελέξει ο Κύριος πάλι για να οικοδομήσει το ναό του Θεού. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, από τότε που βγήκανε από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες, μέχρι και τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα ως βασιλιάς του Ισραήλ ο Σολομώντας, δεν υπήρχε χτιστός ναός του Θεού, ήτανε σε σκηνές και ήταν μεταφερόμενος ο ναός του Θεού κατά την εντολή του Κυρίου. Αλλά όταν μπήκε στην καρδιά του Δαβίδ να οικοδομήσει οίκο για τον Θεό και άρχισε να κάνει τις ετοιμασίες, ήρθε ο Θεός και του είπε ότι όχι, δεν θα το οικοδομήσεις εσύ, αλλά ο Υιός. Και ο Σολομώντας, αφού ήρθε στη βασιλεία και ήξερε και την αποστολή αυτή, άρχισε να εργάζεται για να οικοδομήσει τον οίκο. Και φτάνουμε τώρα εκεί που ολοκληρώνεται το έργο, αυτό που διαβάσαμε, συνετελέστη άπαντο έργο το οποίο έκαμε ο Σολομών δια των οίκων του Κυρίου. Ολοκληρώθηκε. Και ο άνθρωπος, αδελφοί του Θεού, όταν πάρει την απόφαση να οικοδομήσει στη ζωή του οίκο για τον Κύριο, πρέπει να το ολοκληρώσει το έργο. Μα οικοδομούμε και σήμερα οίκους. Αν δούμε στην πατρίδα μας, αδελφοί, όλοι έχουν μέσα στο μυαλό τους, τουλάχιστον αυτοί που ακόμα ανήκουν στη θρησκεία την κρατούσα στην πατρίδα μας, με κάποιο τρόπο να οικοδομήσουν μια εκκλησία, να κάνουν ένα εκκλησάκι, με κάποιο τρόπο. Γιατί λέει, σκέφτονται ότι αυτό ευαρεστεί τον Θεό. Εδώ ο Δαβίδ ήθελε να οικοδομήσει οίκο και ο Θεός του είπε ότι δεν θέλω από σένα. Σε ποιον έδωσε εντολή να οικοδομήσει τον οίκο? Στο Σολομώντα. Ούτε σε κάποιον άλλον μετέπειτα είπε να οικοδομήσει οίκο, εκτός όταν γκρεμίστηκε ο οίκος, φύγανε εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα και όταν επιστρέψανε τότε έδωσε πάλι εντολή να οικοδομηθεί ο οίκος του. Δεν μπορεί ο καθένας ανάλογα όπως του έρχεται να λέει εγώ θέλω να οικοδομήσω οίκο, να κάνω ένα εκκλησάκι, να κάνω μια δωρεά για να γίνει ο Τρούλος, για να γίνει το τέμπλο. Μα ο Θεός δεν ευαρεστείται σε τέτοια πράγματα. Και στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν χειροποίητοι ναοί στους οποίους ο Θεός κατοικεί. Ποιος είναι ναός του Θεού πλέον στην Καινή Διαθήκη? Αν δούμε στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, στο εδάφιο, στο κεφάλαιο το τρίτο και στο εδάφιο 16 και 17, τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Λέει, δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Σε ποιους το λέει αυτό? Στους πιστούς που βρισκόταν στην εκκλησία της Κορίνθου, στην επιστολή που τους έστειλε. Και τους λέει, δεν το ξέρετε ότι εσείς είστε ναός του Θεού? Ότι ο Θεός πλέον έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο? Σε ποιον άνθρωπο όμως? Σε αυτόν που θα ζητήσει το Θεό, θα το αποκαλυφθεί ο Κύριος και ο άνθρωπος τι θα κάνει? Θα του παραχωρήσει την καρδιά του για να έρθει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα. Και τότε ποιος γίνεται ναός του Θεού? Ο ίδιος ο άνθρωπος. Και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του. Και εκτός αυτού βάζει στον άνθρωπο ο Θεός και ακόμα μία υποχρέωση, για να μην νομίσει ότι είναι κάτι ευτελές αυτό που του λέει ο Κύριος. Τι λέει στο 17 εδάφιο? Εάν της φθείρει το ναό του Θεού, αν φθείρει το σώμα σου, που είναι πλέον ο ναός του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις το σώμα σου ό,τι θέλεις, να το διαχειρίζεις όπως θέλεις, γιατί από τη στιγμή που το έχεις παραχωρήσει στο Θεό, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω και να λες εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Είναι μια σταθερή απόφαση. Ο Σολομώντας δεν είπε μετά από λίγα χρόνια, τώρα δεν θέλω να είναι ο Θεός μέσα, θα φέρω και άλλους θεούς μέσα. Όχι, πρόσεχε πάρα πολύ. Και οι υπόλοιποι βασιλιάδες, όσοι προσέχανε, δεν θέλανε να εισέλθει μέσα στο ναό του Θεού τίποτα το μιένον. Γιατί ξέρανε ότι αυτό φθείρει το ναό και μετά ο Θεός θα φθείρει αυτούς. Οι άνθρωποι σήμερα λένε, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Έχω το δικαίωμα, έχω την ελευθερία να κάνω στο σώμα μου ό,τι θέλω. Μπορώ να κόψω το χέρι μου, μπορώ να θανατώσω τον εαυτό μου, δικός μου, δικιά μου δεν είναι η ζωή. Λάθος. Η ζωή είναι παραχώρηση, είναι δάνειο από τον ίδιο τον Θεό στον άνθρωπο. Όχι για να την κάνει ό,τι θέλει, αλλά για να τη χρησιμοποιήσει, για να γνωρίσει τον Θεό και μετά να δοξάσει τον Θεό. Αυτός λοιπόν που θα φθείρει το ναό μου, το σώμα του, στο οποίο εγώ κατοικώ, αυτόν θα φθείρει και ο Θεός. Σκληρά λόγια. Μα πώς ο άνθρωπος θα καταλάβει τη σημασία και την αξία που έχει ενώπιον του Θεού? Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Είναι Άγιος ο ναός. Εκεί που κατοικεί ο Κύριος, είναι Άγιος ο ναός. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να μπουν ό,τι να είναι μέσα. Δεν μπορώ να έχω μέσα στη ζωή μου και την αμαρτία και το Θεό. Δεν γίνονται και τα δύο μαζί. Ο Θεός κατοικεί μέσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Άγιος και καθαρός. Έρχεται, τον επισκέπτεται αν τον ζητήσει, τον ελευθερώνει, τον καθαρίζει, τον αγιάζει και μετά εισέρχεται μέσα. Και ο άνθρωπος του έχει παραδώσει τα κλειδιά της ζωής του. Λέει, αν μου ανοίξεις θα μπω, αν δεν μου ανοίξεις είμαι έξω και περιμένω. Μα εγώ ξέρω τον Κύριο. Ναι, τον ξέρεις, αλλά είναι έξω από την καρδιά σου. Δεν έχεις καταστήσει τον εαυτό σου ναό του Κυρίου, είναι έξω. Ο Σολομώντας ήθελε ο Θεός να είναι μέσα στο ναό και έκανε όλες τις ετοιμασίες, όλες τις εργασίες για να εισέλθει ο ναός, ο Κύριος μέσα στο ναό. Και συνεχίζουμε τώρα από το δεύτερο εδάφιο από το Χρονικόν Β που διαβάζουμε, το πέμπτο κεφάλαιο. «Τότε συνήθρισεν ο Σολομών εις Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και πάντα στους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενειάρχας των ιών Ισραήλ, δια να αναβιβάσωσιν την κιβωτόν της θήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της είναι εις Ιών». Και βλέπετε, ετοιμάζεται ο ναός, είναι έτοιμος και μετά ξεκινάει η διαδικασία για να εισέρθει μέσα στο ναό η κιβωτός του Κυρίου. Και η κιβωτός συμβόλιζε την παρουσία του Θεού. Όσο ο Θεός ήταν μαζί με το λαό Ισραήλ, όπου ήταν η κιβωτός της Διαθήκης, εκεί ήταν και ο Θεός. Εκτός αν ο λαός αποστατούσε, οπότε παρόλο που ήταν η κιβωτός, η παρουσία του Θεού έλειπε. Και πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι δεσμεύουν τον Θεό με κάποια κοιμήλια που κάποια φορά ίσως να είχαν κάποια αξία, μια αγιότητα, και επειδή έχω αυτά τα κοιμήλια σημαίνει ότι και ο Θεός θα είναι μαζί μου. Και το είδαμε πάρα πολλές φορές μέσα στο λαό Ισραήλ, ενώ η κιβωτός ήταν μαζί τους, ο λαός Ισραήλ να μην έχει το Θεό μαζί του. Άρα λοιπόν έχει αξία για τον άνθρωπο κάποιο κοιμήλιο που συνδέεται με τον Θεό ή με κάποιο άνθρωπο ο οποίος ήταν πιστός στο Θεό? Όχι. Η σημασία και η αξία έχει μέσα στο ναό, εκεί που θέλω να έρθει ο Θεός, να μην υπάρχει τίποτα που να τον εμποδίζει για να έρθει ο Θεός. Το ίδιο συμβαίνει και με την καρδιά του ανθρώπου. Δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα ήρθα σε μια τέτοια θέση και άνοιξε η καρδιά μου, δέχτηκα τον Χριστό, ήρθε στη ζωή μου, αλλά μετά από λίγο αποφάσισα να κάνω και κάτι διαφορετικό, να στρέψω στην αμαρτία, να δω μήπως υπάρχει και κάτι άλλο, με αποτέλεσμα ο Θεός να αποσύρεται από τη ζωή μου και εγώ να νομίζω ότι επειδή είχα αυτή την εμπειρία συνεχίζει ο Θεός να είναι μαζί μου. Όχι, δεν γίνεται. Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Θέλει την αποκλειστικότητα στη ζωή μου. Και αν δεν του δίνω την αποκλειστικότητα, δεν μπορεί να συγκάμει με άλλους θεούς. Μα υπάρχουν άλλοι θεοί? Ναι, μπορεί να υπάρχουν. Η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, οι γονείς σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, η δουλειά σου, το σπίτι σου, το αυτοκίνητο, τα χρήματα, που είναι και στην πρώτη θέση σήμερα στον κόσμο. Αν κάνουν γκάλοποι οι άνθρωποι ποιος είναι ο Θεός, αυτοί που θα ψηφίσουν το χρήμα, πιστεύω θα είναι η πλειοψηφία. Γιατί λέει ο άνθρωπος, αν έχω το χρήμα μπορεί να κάνω τα πάντα. Αλλά πόσοι ήταν που ήταν δισεκατομμυριούχοι, που είχαν χρήματα, που είχαν εξουσία, που είχαν τίτλους, δόξα και κάποια στιγμή φύγανε από αυτή τη ζωή. Πήραν τίποτα μαζί τους, ούτε τα χρήματά τους πήρανε, ούτε τη δόξα τους πήρανε, ούτε την εξουσία. Γυμνοί ήρθανε και γυμνοί φύγανε. Άρα, ποιος είναι ο Θεός όμως που αν τον βάλω μέσα στην καρδιά μου, όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή, θα συνεχίσει να είναι μαζί μου? Ο Κύριος των δυνάμεων. Ο ένας και μοναδικός Θεός. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Αν τον βάλω από τώρα μέσα στο ναό της καρδιάς μου και τον κρατήσω εκεί χωρίς να τον αντικαταστήσω με κάτι άλλο, θα παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής μου και θα είναι μαζί μου και στην αιώνια ζωή. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πάρω μαζί μου. Το Χριστό όμως μπορώ να τον έχω και σε αυτή τη ζωή και στη ζωή μετά από αυτή τη γη. Και οι άνθρωποι δυστυχώς έχουν στραφεί σε άλλες επιλογές που είναι πιο δελεαστικές, γιατί η επιλογή του Θεού δεν είναι πάντα δελεαστική. Όταν ακούς ότι πρέπει να τον ακολουθήσεις, να απαρνηθείς τον εαυτό σου και να ακολουθήσεις τον Χριστό, τον ακούς ότι πρέπει να σηκώσεις το σταυρό σου για να τον ακολουθήσεις, όταν λέει ο λόγος ότι στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, όλα αυτά έρχονται στον άνθρωπο και φαίνονται ένα βουνό απροσπέλαστο που δεν μπορεί ούτε να το ανέβει ούτε να το κατέβει. Και προτιμά να μην το αγγίξει καν και να ακολουθήσει άλλες ατραπούς δεξιά, αριστερά, που φαίνονται πιο βατές. Αλλά δυστυχώς αυτοί οι δρόμοι, οι παράπλευροι, οι δεξιά-αριστερά, δεν οδηγούν στην αιώνια ζωή. Οδηγούν στην αιώνια απώλεια, γιατί η ζωή, η αιώνια, είναι συνυφασμένη με τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορείς να το διαχωρίσεις. Ο πιστεύων εις εμέ, τι έχει? Έχει ζωή αιώνια. Σε ποιον? Στο Χριστό. Και γιατί έχει βάλει ο Πατέρας Θεός προϋπόθεση να πιστέψουν στο Χριστό οι άνθρωποι? Γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε για τον άνθρωπο. Οπότε του δίνει και την τιμή και το προβάδισμα σε αυτή την πίστη, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, γιατί στην ουσία είναι ένα. Γιατί λέει, αν ξέρεις Φίλιππε τον Υιό, γνώρισες και τον Πατέρα. Γιατί είμαστε ένα. Δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω, να τους διαχωρίσω. Και ο άνθρωπος χρειάζεται να εμπιστευθεί τον Χριστό και να κάνει το βήμα της πίστεως για να τον ακολουθήσει. Και εμείς περισσότεροι τον γνωρίσαμε, ήρθε στη ζωή μας και κάναμε το βήμα της πίστεως και τον ακολουθήσαμε. Δεν φοβηθήκαμε το βουνό που φαινότανε μπροστά μας με τα λόγια αυτά που είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλλά τον δοκιμάσαμε. Και ξέρετε τι καταλάβαμε. Καταλάβαμε ότι ο Κύριος είναι πολύ καλός. Ότι με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να ανέβουμε αυτό το βουνό, αλλά μαζί με Εκείνον μπορούμε να το ανεβούμε. Και όχι μόνο να ανεβούμε στην κορυφή, αλλά να βιώσουμε και την παρουσία του Θεού. Και θυμόμαστε το περιστατικό που συνέβη στο όρος εκεί που μεταμορφώθηκε ο Κύριος, που πήρε τους τρεις μαθητές μαζί και ανεβήκανε στο όρος. Δεν ήταν εύκολο να ανέβει σε ένα βουνό με τα πόδια, ούτε υπήρχαν δρόμοι όπως υπάρχουν σήμερα. Μονοπάτια αν υπήρχαν που τα είχαν ανοίξει τα ζώα που περνούσαν, που ήταν εκεί στην περιοχή. Ανεβήκανε όμως πάνω στο όρος, ακολουθώντας τον Χριστό, και εκεί είδανε τον Κύριο ένδοξο. Εκεί βιώσανε την παρουσία του Θεού. Και ο άνθρωπος πρέπει να ανέβει πάνω στο όρος του Κυρίου, αυτό το πνευματικό όρος, και να γευθεί μαζί με τον Χριστό. Πόσο ένδοξος είναι και πόσο αγαθός είναι ο Θεός. Και εδώ συγκέντρωσε ο Σολομώντας όλους τους επισήμους και τους αρχηγούς των οικογενειών και των φυλών, προκειμένου να εισέρθει ο Κύριος, η κυβωτός της Διαθήκης, μέσα στο ναό. Και βλέπετε, είναι επίσημο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι απλό. Η σωτηρία του ανθρώπου, η κατοίκηση του Κυρίου μέσα στη ζωή του ανθρώπου, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το περάσεις στα ψηλά γράμματα. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ επίσημο ενώπιον του Κυρίου. Και ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει αυτή την αξία αυτής της κατοίκησης του Κυρίου μέσα στη ζωή του. Και πρέπει να περιβάλλει αυτό το γεγονός με όλο το σεβασμό και την τιμή που πρέπει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε, εντάξει, αν πιστεύεις στον Χριστό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Να του λες, σε πιστεύω, φτάνει. Όχι. Πρέπει να ετοιμαστεί ο οίκος και να είναι έτοιμος για να έρθει ο Χριστός μέσα. Και πώς ετοιμάζεται πνευματικά. Αρχίζω και μετανοώ για όλα αυτά που έχω κάνει. Αρχίζω και καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός και ζητάω από τον Κύριο να με καθαρίσει, και Εκείνος με το αίμα του, το οποίο έχει χύσει στο σταυρό του Γολγοθά, έρχεται και αφαιρεί τις αμαρτίες μου και καθαρίζει το χώρο για να έρθει να κατοικήσει μέσα. Και διαβάζουμε το τρίτο εδάφιο. «Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλέα εν τη ορτή του εβδόμου μηνός. Και ήλθαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και σήκωσαν οι Λεβίτε την κυβωτών και ανεβίβασαν την κυβωτών και την σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα άγια, τα εν τη σκηνή ιερείς και οι Λεβίτε ανεβίβασαν αυτά. Και ο βασιλεύς Σολομών και πάσα η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν έμπροσθεν της κυβωτού, θυσιάζοντες πρόβατα και βόας, όσα δεν είναι το δυνατόν να λογαριαστώσει ουδέ να αριθμηθώσει δια το πλήθος». Και ξεκινάει η πομπή για να εισέλθει η κυβωτός μέσα στο ναό. Και όλοι έχουν τη θέση τους. Όλοι παίρνουν τις θέσεις τους και με σεβασμό και ευλάβεια προχωράνε θυσιάζοντας τον Κύριο. Και για να εισέλθει ο Κύριος στη ζωή μου πρέπει να θυσιάσω το εγώ μου, τα ξέρω μου, τα πιστεύω μου και ό,τι άλλο νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο υπερέχω εγώ, ότι είμαι καλός, χρειάζεται να τα θυσιάσω. Και αυτά που θα θυσιάσω, καθώς ο Θεός έρχεται και αναγεννάει τον άνθρωπο, συνέχεια βρίσκει ο άνθρωπος και κλαίει, γιατί μετανοεί, καταλαβαίνει σε ποια θέση ήτανε και σε ποια θέση τον φέρνει ο Κύριος. Και αφού θυσιάσανε και εισήγαγον οι ιερείς στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου εις τον τόπον αυτής, εις το χρηματιστήριον του οίκου, εις τα Άγια των Αγίων, υποκάτω των τερίγων των Χερουβίμ, διότι τα Χερουβίμ είχαν εξαπλωμένας τα στέρυγας επί των τόπων της κυβωτού, και τα Χερουβίμ εκάλυπτον την κυβωτόν και τους μοχλούς αυτής άνωθεν. Και εξήχων οι μοχλοί και εφαίνοντο τα άκρα των μοχλών έξω της κυβωτού, έμπροσθεν του χρηματιστηρίου, έξωθεν όμως δεν εφαίνοντο. Και εκεί είναι έως τη σήμερον. Και ήρθε η κυβωτός και εγκαταστάθηκε όχι στον προάβλιο χώρο, ούτε στον κυρίως ναό που λέμε σήμερα, μπήκε στα Άγια των Αγίων, στο χρηματιστήριο, γιατί εκεί είναι η αξία, αδελφοί. Να εισέλθει η κυβωτός, να εισέλθει ο Κύριος στην καρδιά του ανθρώπου. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η κυβωτός μπήκε και έμεινε εκεί μέχρι σήμερα. Και ο στόχος του ανθρώπου είναι να μπει ο Θεός μέσα στην καρδιά του και να παραμείνει εκεί μέχρι να έρθει να τον παραλάβει. Να μην ξαναφύγει, να μην βγει έξω ξανά, να μείνει εκεί. Μα είναι εύκολο να φύγει, ναι. Αν απομακρυνθώ από τον Θεό, αν φύγει η παρουσία του από τη ζωή μου, τότε ο Κύριος μετακομίζει. Και στην Καινή Διαθήκη, αν διαβάσουμε, λέει ότι το πονηρό πνεύμα που ήταν μέσα στον άνθρωπο, όταν πήγε ο Κύριος, έφυγε, το έδιωξε. Και μπήκε ο Κύριος, μπήκε ο Χριστός, καθάρισε τον οίκο και ήταν καθαρή η καρδιά του ανθρώπου. Αλλά το πνεύμα δεν ησυχάζει το πονηρό. Πηγαίνει, λέει, και παραλαμβάνει άλλα 7 πνεύματα, πονηρότερα αυτού. Και καθώς είναι ο οίκος καθαρός και απουσιάζει ο Χριστός, εισέρχονται πάλι μέσα και τα έσκατα του ανθρώπου γίνονται χειρότερα των πρώτων. Αν φύγει ο Χριστός από την καρδιά του ανθρώπου, ο οίκος μένει κενός και τότε έρχεται κάποιος άλλος να μπει μέσα. Και δεν είναι ότι θα έρθει απλώς, θα έρθει για να εξασφαλίσει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πρόκειται να σωθεί, να τον οδηγήσει τόσο βαθιά στην αμαρτία ώστε να τον απολέσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε καταλάβει και να έχουμε συνειδητοποιήσει πως η ασφάλειά μας είναι ο Χριστός να είναι στην καρδιά μας και να μείνει εκεί πάντα και για κανένα λόγο και για καμιά αιτία να μην βγει έξω, να μην τον χάσω τον Χριστό. Και ο Κύριος δεν θα φύγει αν εγώ δεν κάνω μέσα στη ζωή μου ενέργειες τα οποία θα τον βγάλουν έξω. Αν εγώ δεν στραφώ στην αμαρτία, αν εγώ δεν επιθυμήσω τον παλιό άνθρωπο. Και τότε ο Κύριος προσπαθεί με κάθε τρόπο, χωρίς να παραβιάζει όμως τη δική μου θέληση. Με νουθετεί, έρχεται, μου μιλάει, μου έχει δώσει το λόγο του, προσπαθεί να με κρατήσει, αλλά αν εγώ δεν θέλω και έχω πάρει τις αποφάσεις μου, δεν μπορεί να με εμποδίσει με κάποιον άλλο τρόπο, αδελφέ. Και διαβάζουμε στο 11, και ως εξήλθον ιερείς εκ του αγιαστηρίου, διότι πάντες οι ιερείς οι ευρεθέντες υγειάστησαν χωρίς να είναι διατεταγμένοι κατά διαιρέσεις, και οι Λεβίτε οι ψαλτοδοί πάντες οι του Ασάφ, του Εμάν και του Ιεδουθούν, και οι αυτών και οι αδελφοί αυτών ενδεδειμένοι βίσων, εν κυμβάλης και ψαλτηρίης και κιθάρας, ίσταντο κατά ανατολάς του θυσιαστηρίου, και με ταυτόν 120 ιερείς σαλπίζοντες δια σαλπίγκων, τότε οσύχησαν οι σαλπιγκτέ και οι ψαλτοδίο μου μία φωνή, υμνούντες και δοξολογούντες τον Κύριο, και καθώς ύψωσαν την φωνή δια σαλπίγκων και κυμβάλων και οργάνων μουσικών και ύμνων τον Κύριο λέγοντες ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, τότε ο οίκος ενεπλήστην εφέλης, ο οίκος του Κυρίου, και δεν ειδύναντο ιερείς να σταθώσει δια να λειτουργήσωσιν εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Θεού. Και καθώς ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της Κιβωτού, η εγκατάσταση του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και άρχισαν οι άνθρωποι εκεί να δοξολογούν και να δοξάζουν τον Κύριο, και καθώς ο άνθρωπος του Θεού πλέον, το παιδί του Θεού, αρχίζει και δοξάζει τον Κύριο, τότε έρχεται η παρουσία του Θεού. Έρχεται η δόξα του Κυρίου και γεμίζει τον οίκο. Και πόσο ευγνώμονες είμαστε στον Κύριο, αδελφοί, που γευόμαστε αυτή την παρουσία του Κυρίου να έρχεται μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας, και να νιώθουμε την παρουσία Του, να νιώθουμε τη δόξα Του, και να εφρενόμαστε γιατί βιώνουμε τον ζωντανό Θεό. Σε ποιο να το πεις έξω? Τι να καταλάβει? Πώς να το καταλάβει? Γι' αυτό έχει επιτρέψει ο Θεός να έχουν γραφτεί αυτά, αδελφοί, για να μπορέσουμε να συλλάβουμε την δόξα, το μεγαλείο της κατοικήσεως του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να περιγραφεί. Όλο αυτό το κλίμα, το ευλαβικό, το μεγαλειώδες, το σεβαστικό ενώπιον του Κυρίου, δεν μπορεί παρά να ελκύσει την παρουσία του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Πώς θα έρθει ο Χριστός μέσα, πώς θα νιώσω εγώ όλα αυτά? Πλησίασέ τον με σεβασμό, έχοντας μέσα στο μυαλό σου αυτή την εικόνα της μεγαλειότητας όλου αυτού του σκηνικού που έλαβε χώρα πριν από αιώνες, και πώς οι άνθρωποι του Θεού κάνανε όλη αυτή τη διεργασία και ελκύσανε την παρουσία του Θεού. Δεν μπορώ να ελκύσω την παρουσία του Θεού, αδελφοί, χωρίς να ακολουθήσω αυτό το μοτίβο, αυτό τον τρόπο, ξέροντας ότι πλέον δεν είναι κάτι κοινό αυτό που θα έρθει μέσα στην καρδιά μου, αλλά είναι ο ίδιος ο Κύριος των δυνάμεων, και πρέπει να του συμπεριφερθώ και η καρδιά μου να είναι στη θέση εκείνη που δεν θα δει κάτι ο Θεός το οποίο θα τον αποθήσει, αλλά θα τον ελκύσει. Και επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε όλοι τα ελαττώματά μας, τις αδυναμίες μας, έχουμε τον Κύριο στον οποίον μπορούμε να απευθυνόμαστε και να ζητάμε τη βοήθειά Του. Κύριε, θέλω Εσύ να είσαι Κύριος της ζωής μου. Θέλω, Κύριε, Εσύ να είσαι εγκατεστημένος σταθερά και μόνιμα μέσα στην καρδιά μου. Και θέλω, Κύριε, ο τρόπος που ζω, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι, ο τρόπος που σου απευθύνομαι, να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλεις εσύ για να ελκύσει την παρουσία σου και να γεύομαι εσένα καθημερινά. Γιατί δεν μπορώ να ζω χωρίς να έχω εσένα μέσα στη ζωή μου. Δεν θέλω να ζω πλέον όπως ζούσα πριν σε γνωρίσω. Χωρίς ελπίδα, χωρίς φως, στο θάνατο και στο σκοτάδι. Αλλά θέλω να έχω το φως το δικό σου, να νιώθω εσένα. Και όταν βγουν αυτά τα λόγια μέσα από μια καρδιά αληθινή, μια καρδιά που πραγματικά ζητάει τον Θεό, δεν μπορεί ο Κύριος παρά να έρθει. Και πολλές φορές έρχονται οι δυσκολίες, τα προβλήματα, υψώνονται άλλα όροι μπροστά μας και μας αποπροσανατολίζουν και ξεχνάμε πού είναι η δύναμή μας, ποιος είναι αυτός που μπορεί να μας δώσει τη δύναμη να υπερνικήσουμε όλα αυτά τα εμπόδια και να βγούμε νικητές. Και προσπαθεί να μας αποσπάσει την προσοχή ο εχθρός, φέρνοντας τα προβλήματα, τις δυσκολίες, λόγια. Αλλά η σταθερή μας άγκυρα, το σταθερό σημείο αναφοράς της πνευματικής ζωής του ανθρώπου είναι ένα. Είναι ο Χριστός να κατοικεί σταθερά και μόνιμα μέσα στην καρδιά μου και το περιβάλλον εκεί να του αποδίδει τη τιμή και τη δόξα που το αρμόζουν. Και λέμε κι εμείς, να έρθει η παρουσία σου Κύριε και στη ζωή μου και στην εκκλησία. Είναι όμως οι συνθήκες αυτές που θέλει ο Κύριος? Λέει ο ίδιος ο Χριστός, άραγε όταν θα έρθω θα εύρω την πίστη επί της γης. Μα είναι δυνατόν Κύριε, τόσοι πιστοί που επικαλούνται εσένα, που λένε ότι πιστεύουν σε σένα, να λες εσύ όταν θα έρθω ότι δεν θα βρω την πίστη? Γιατί? Γιατί η πίστη εκφράζεται με έργα. Το πρώτο είναι να πιστέψω στο Χριστό. Αυτό θέλει ο Κύριος. Είναι η εκκίνηση για να έρθει στη ζωή μου, να τον εγκαταστήσω μέσα, να εγκατασταθεί και μετά να μου δώσει τη δύναμη να εκφράζω την πίστη μου μέσα από τα έργα για εκείνον, όχι για μένα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπερδεύονται, θα κάνω αυτό και είμαι εντάξει, αλλά το κάνω για μένα, δεν το κάνω για τον Χριστό. Και αυτό οδηγεί πολλούς ανθρώπους στο να νομίζουν ότι έχουν τον Κύριο μαζί τους, αλλά δεν τον έχουν. Η πίστη λοιπόν εκφράζεται από τα έργα. Και πολλοί έχουν οδηγηθεί σε νεκρά έργα. Είναι αυτά που κάνουν για τον εαυτό τους. Είναι τα έργα που δεν τους τα έχει ζητήσει ο Κύριος. Δεν σου έχει ζητήσει ο Κύριος να του ανάβεις κανένα κερί. Δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο ο Κύριος. Δεν έχει ζητήσει ο Κύριος να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος τον εαυτό του 40 μέρες νηστεύοντας. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Τι είπε ο Κύριος? Ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, όπως εκεί που οι μαθητές δεν μπορούσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από το παιδί που είχε πάει ο άνθρωπος εκεί στους πρόποδες του όρους, τι τους είπε? Αυτό το γένος δεν βγαίνει παρά μόνο δια νηστείας και προσευχής. Και έχουμε και τη Μαριάμ, την προφήτισσα που είναι στο ναό του Κυρίου και περιμένει την έλευση του Χριστού, η οποία τι έκανε? Δόξαζε τον Κύριο με νηστείες και προσευχές. Ο Κύριος θέλει έργα αληθινά, έργα δικά Του, διαπίστεως. Όχι γιατί είναι υποχρέωση. Γι' αυτό λέει ότι όταν θα έρθω θα βρω την πίστη. Πώς είναι αυτοί που θα είναι πιστοί σε μένα και θα εκτελούνε διαπίστεως τα έργα που εγώ θα φέρω μπροστά τους για να τα εκτελέσω. Πόσοι θα είναι. Ο Σολομώντας και όλοι αυτοί που ήταν στο περιβάλλον του και εργαστήκανε για να γίνει ο ναός, εργαστήκαν διαπίστεως. Δεν ξέρανε τι θα γίνει στο τέλος. Ξέραν ότι θα οικοδομήσουν τον οίκο του Κυρίου και εργαστήκανε πιστά σε αυτό το έργο, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν το κάνουν για τους εαυτούς τους. Το κάνουν για τον Θεό. Πότε καταλάβανε ότι ο Θεός τελικά αυτό που τους είπε από την αρχή το εκπλήρωσε. Όταν ήρθε με την παρουσία Του και γέμισε τον οίκο. Και ο άνθρωπος προχωράει διαπίστεως. Δεν βλέπει στα βλεπόμενα, «Α, έκανα αυτό το βήμα σήμερα για τον Χριστό, αλλά δεν είδα κάτι». Όχι, ο άνθρωπος του Θεού προχωράει διαπίστεως και ελπίζει στα μη βλεπόμενα. Σε αυτά που έχει πει ο Κύριος, σε αυτά που έχει υποσχεθεί. Μα εγώ θέλω να το πάρω αυτό που θέλει, που θέλω τώρα. Να μου λύσει το πρόβλημα τώρα ο Κύριος. Αν δεν μου το λύσει, εγώ θα φύγω από αυτόν. Θέλεις κάτι βλεπόμενο. Κάτι το οποίο είναι προσιτό, είναι εύκολο, αλλά ο Θεός θέλει να μάθεις να κερδίσεις τα μη βλεπόμενα. Γιατί τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί, να Τον κρατήσουμε μέσα στη ζωή μας και να είναι πάντοτε οι συνθήκες και στη ζωή μας μέσα και στην Εκκλησία τέτοιες που θα ελκύουν την παρουσία του Θεού και η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου θα έρχεται και θα μας συντροφεύει και θα μας παρηγορεί και θα μας ενισχύει και θα μας ετοιμάζει. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.